Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Hartuesit e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe kërkojnë shtrirje të kompetencave në Kosovë. Një person i vdekur dhe dy të infektuar është bilanci të prekurve me virusin nil në Kosovë. Turqia dyfishon tarifat në disa produkte amerikane. Për detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turqia ka dyfishuar tarifat në disa importe amerikane si që janë veturat e pasagjerve dhe alkoholin, atë që nën presidenti turk Fuat Oktay e ka cilësuar si përgjigje ndaj sulmeve të Shteteve të Bashkuara në ekonominë turke. Ky a vjen pas rritjes së tensioneve në mes të dy aleatëve të NATO-s, si pasojë burgosjes së një pasori amerikan në Turqi dhe çështjeve të tjera diplomatike, të cilat kanë shkaktuar rënjen e valutës turke në nivele rekorde kundrejt dollarit amerikan. Të premten e kaluar, presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar rritje të tarifave në importet e qeligut dhe aluminit që vjen nga Turqia. Në një dekret të publikuar në gazetën zyrtare të Turqisë dhe të nënshkruar nga presidenti Recep Tayyip Erdogan, është thënë se tarifat për veturat e pasagjerëve janë rritur 120%, pijet alkoolike 140% dhe në duhan 60%. Të mërkurën lira është tregtuar me 6.41 për 1 dollar amerikan. Ekipet e shpëtimit janë duke vazhduar kërkimet për të mbijetuar në qytetin verëperëndimor italian Genova pas shembjes së një ure në autostradë. Policia ka thënë se të paktën 26 persona janë vrarë dhe 15 të tjerë janë plagosur rënd, teksa 10 makina kanë rënë nga 45 metra lartësi. Sipas raportimeve, në rënoje janë dëgjuar zëra të njerëzve duke bërtitur, derisa 12 persona janë ende të zhdukur. Shkaku i fatkeqësisë ende nuk dihet, mirëpo ky rast ka nxitur debate për siguri dhe strukturë të këtyre objekteve. Një sulm i talibanëve në provincën afgane Baglan ka lënë të vdekur të paktën 30 ushtar dhe zyrtar policor, ka njoftuar zyrtar të provincës. Udhëheci i Këshillit Muhammed Safdar Moseini ka thënë më 14 gusht se militantët u kanë vënë zjarrin dy pikave të kontrollit pas një tjetër sulmi që ka ndodhur një natë më parë në distriktin Baglan. Zëdhënësi i talibanëve Zabidullah Mujahid ka marrë përgjegjësinë për sulmin në një varg sulmesh që kanë lënë të vdekur 10 anëtarë të sigurisë afgane në ditët e fundit në gjithë Afganistanin. Qeveria e Afganistanin, donë se mbështetur nga perëndime, është përballur me talibanët dhe grupet të tjera militante prej tërheqjes së numrit më të madh të trupave të NATO-s më 2014. Ngroja globale është shkaktuar nga njeriu dhe një rritje e temperaturave në sipërfaqen e tokës do të bashkojnë forcat për të kthyer 5 vjetët e ardhshme. Në ditë jashtëzakonisht të nxehta, ashtu në një studim të publikuar më 14 gusht, rritja e dyfisht e ndryshimeve klimatike dhe ndryshimet natyrore do të rrisin mundësinë e motit të nxehtë në ujrat e oqeaneve, gjë që do të rrezikojë krijimin e uraganeve dhe tajfunëve, ashtu në studimin e publikuar në revistën Nature Communications. Faza e motit të nxehtë është duke nxitur ndryshim klimatik afatgjat, ka thënë shkencëtari për klim në Universitetin Brest në Francë, Florian Sevelak. Ndryshimet klimatike të shkaktuar nga miliarda tonelata të gazrave serë në atmosferë, kryesisht gjatë shekullit të kaluar, janë cilësuar arsyeja kryesore e këtyre ndryshimeve. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Proces verbale të takimeve të ekipit menaxhues për hartimin e statutit të asociacionit tashmë janë dorëzuar në qeverinë e Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka siguruar të njëjtat. Në tom, ekipi kërkon që asociacioni të ketë kompetenca në privatizim, në ekonomi, që sistemi arsimor të jetë në kuadër të sistemit të Serbisë dhe shumë kompetenca tjera. Gjatë takimeve antarët e këtij ekipi kanë kërkuar që asociacioni të bëhet sipas marrëveshjes së parë të arritur në Bruksel për normalizimin e marrëdhënieve. Arton Konushevci na sjell më shumë detaje.
Ekipi menaxhues për hartimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe tashmë ka dorëzuar në qeverinë e Kosovës proces verbalet. Në bazë të këtyre proces verbale që përfshin muajin qershor dhe korrik, të cilat i ka siguruar Radio Evropa e Lirë, përfaqësuesit serb në Kosovë kanë kërkuar që në statut të asociacionit të përfshihen edhe kompetenca në privatizim, në ekonomi, ruajtje të sistemit arsimor në Serbi, si dhe kompetenca tjera. Disa nga zyrtarët që ky ekipi ka atakuar kanë kërkuar edhe ndryshime kushtetuese në mënyrë që asociacioni të jetë në pajtim me kushtetutën e Kosovës. Një gjë e tillë është kundërshtuar nga pala kosovare. Në proces verbale të përkthyera në gjuhën shqipe, asociacioni përshkruhet si bashkësi e komunave serbe. Transkripti i ekipit menaxhues që përbëhet nga 4 zyrtarë serb, Vinka Radosavljevic, Dejan Radojoković, Igor Kalamar dhe Svetislav Durlevic, në të gjitha takimet Kosovës i referon si Kosova dhe Metohija. Si pas proces verbaleve, ekipi menaxhues me datën 4 qershor ka mbajtur një takim me uthecit e institucioneve arsimore me qëllim të shqyrtimit të mënyrës se si do duhet të trajtohet kjo fushë në Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe. Jasmina Dedić, uthecse administratës së arsimit në veri, i ka thënë ekipit menaxhues se rektori i Universitetit të Prishtinës në veri dhe përfaqësues të gjitha niveleve të tjera, duke përfshirë ciklin e ulë shkollor të mesëm dhe të lartë, presin që të mbeten në sistemin aktual të kontroluar nga qeveria e Serbisë. Antarët e ekipit menaxhues për themelimin e bashkësisë së komunave serbe me datën 3 korrik në Mitrovicën e Veriut janë takuar me kryetaret e 6 komunave me shumicë serbe: Gračanica, Ranilug, Zvečan, Klokot, Ljeposavić dhe Mitrovicës së Veriut. Tema e këtij takimit ka qenë kompetenca e ardhshme e asociacionit. Të pranishmit janë pajtuar se asociacioni do duhej t'ju mundësonte komunave kompetenca më të gjera, në bastet të cilave në mënyrë plotësisht e pavarur do të mund të dispononin me mjetet bugjetore, duke përfshirë dhe zbatimin e procesit të prokurimit publik. Me datën 21 qershor, ekipi menaxhues ka takuar zëvendës kryeministrin dhe ministrin e dorëhequr për kthim dhe komunitete, Dalibor Jeftić, ku është diskutuar për punën e ekipit dhe për projekte të ndryshme për ndërtimin e vendbanimeve për të kthyerit, si dhe për numrin e serve të kthyer. Në të njëjtën ditë, ekipi menaxhues ka takuar një zyrtare nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Zyrtarja thuhet në proces verbal është interesuar të dinë nga ekipi menaxhues sa do të ketë takime dhe sa takime do të ketë në Beograd dhe Prishtinë. Ajo është interesuar sa do të befasohet Prishtina me këtë raport, përkatësisht me draft statutin, dhe ka shprehur zhgënjimin se askush nga BE-a nuk është në kontakt me ekipin menaxhues, thuhet në proces verbal. Kryetarët e këtyre komunave në takim kanë konstatuar se është rëndësishme që kompetencat e bashkësisë së komunave serbe të mbeten të tilla siç janë definuar në marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve. Zyrtarët në institucionet e Kosovës i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova nuk e ka ndërmend të ndryshojë kushtetutën për t'i futur kompetencat e asociacionit brenda saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Prezenca e virusit Nil në Kosovë ka lënë të vdekur një person dhe 17 të tjerë në Evropë. Profesionistët shëndetësor thonë se kanë kapacitetet që të trajtojnë këtë virus në rast rritjes së numrit të prekurve. Raporti Ariana Kasapollit.
Të martën është identifikuar rasti i tretë me virusin e Nilit në Kosovë, ndërkaq ditë më parë një person ka ndruar jetë në Kosovë si pasojë e këtij virusi. Zyrtar shëndetësor thonë se edhe një tjetër person është trajtuar në klinikën infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës me virusin Nil, por që i njëjti pas trajtimit është lëshuar në shtëpi. Lajmin për prezencën e këtij virusi e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, Naser Ramadani.
Në laboratorët e Institutit Kombëtar sot është detektuar prania e virusit të Nilit perëndimor te një pacient i cili është i shtrirë në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare dhe i cili është në realitet rasti i tretë diagnostikuar në Institutin Kombëtar, në laboratorët e mikrobiologjisë, dhe i cili rast praktikisht ka filluar gjatë javës së kaluar dhe është prej me shenja klinike të cilat sot kanë rezultuar në laborator me diagnozën e virusit të Nilit perëndimor.
Infeksioni i virusit të Nilit tek njerëzit kryesisht është rezultat i kafshimit nga mushkonjat e infektuara. 17 të vdekur si pasojë e virusit të Nilit është bilanci i një jave në vendet e Evropës. Kështu bën të ditur Qendra Evropiane për mbrojtjen dhe kontroll nga epidemitë. Sipas të dhënave të këtij institucioni, në Serbi janë 9 të vdekur, 3 në Greqi, 1 në Itali, 1 në Rumani dhe 1 në Kosovë. Hamdi Ramadani, drejtori klinikës infektive, bëri të ditur se rasti i cili ka përfunduar me fatalitet ka qenë e sëmurë me sëmundje kronike, më pas është diagnostikuar me virusin el, por që gjithashtu ka pasur probleme serioze edhe me mushkri e zemër.
Kjo sëmundje cila preki të gjitha kontinentet, edhe në Amerike, në Afrike tjera, po na nuk kem pas raste në kuptimin e parasite se ndoni reziku deri me fatalitet nga kjo sëmundje. A aty këtu na kemi raste kështu, qenë prek njerëzit, ndoni rast. A kemi këto vitet e fundit, po jo me vdekshmëri.
Ramadani shton tutje se në Kosovë në vitet paraprake, asnjëherë nuk ka pasur vdekshmëri nga ky virus. Derisa sa i përket trajtimit të këtij infeksioni, klinika infektive, siç thot Ramadani, është në gjendje gatishmërie për trajtim të pacientëve. Sidoqoftë, ekipet e departamentit të epidemiologjisë prej fillimit të korrikut, në nivel qendror dhe periferik, janë në gjendje gatishmërie për të identifikuar dhe raportuar ndonjë rast individual të sëmundjes. Laboratorët e Institutit Kombëtar janë të gatshme të pranojnë mostra dhe të diagnostikojnë raste të sëmundjes, kanë thënë zyrtarë në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Zvendimit të Shteteve të Bashkuara për pezullim të fondeve në traktatin për qiej të hapur, Rusia ka reaguar ashpër liçvënësit e së cilës kanë akuzuar SBA-n për zhvillim të programit të ri të armëve. Dëgjojmë materialin për më shumë hollësi. Kongresi i Shteteve të Bashkuara dhe presidenti amerikan Donald Trump kanë bllokuar fondet për një traktat ndërkombëtar për vëzhgim ushtarak, duke nxitur reagim të ashpër nga zyrtarët rus. Liçvënësit amerikan që kanë akuzuar Rusin për mospërmbajtje të traktatit të qiejve të hapur, kanë përfshirë një dispozit për të pezulluar fondet të zbatimit të traktatit në një projekt ligj për mbrojtje kombëtare në vlerë të 717 miliard dollarëve, të cilin Trump e ka nënshkruar si ligj më 13 gusht. Kjo ka shtyr disa zyrtar rus një ditë më vonë që të akuzojnë Shtetet e Bashkuara për shkelje të traktatit përmes së cilit nga viti 2002 janë lejuar 34 kombe nënshkruese të nisin fluturime vëzhguese në territorin e njëra tjetrës. Disa ligjvënës rus madje kanë akuzuar Washingtonin se është duke tentuar që fshehurazi të ndërtoj program të armëve. Sipas ligjit të ri amerikan, fondet mund të kthehen vetëm kur administrata e presidentit Trump të tetoj se Rusia është duke kryer plotësisht obligimet sipas traktatit. Washingtoni ka akuzuar Moskën për shkelje të kësaj marrëveshjeje, duke zvogëluar numrin e bazave ajrore në të cilat ka qasje SBA-ja dhe duke kufizuar numrin e fluturimeve për vëzhgim në enklavën ruse Kaliningrad në Evropën Lindore. I vendosur në mas të Polonisë dhe Lituanisë, ka pasur shumë raportime për rritje të aktivitetit ushtarak në Kaliningrad, derisa pamjet nga sateliti kanë dhënë shenja të ndërtimit të ndonjë zone bërthamore. Polonia, Lituania dhe vende tjera antare të NATO-s kanë shprehur shqetësim për qëllimet të Rusisë, sidomos pas aneksimit të Krimes nga Ukraina më 2014, apo për mbështetje të separatistëve në lindje të Ukrainës në betejë kundër forcave qeveritare. Hapi për të bërë presion Rusisë për të përmbushur detyrimet e traktatit ka ardhur vetëm një javë pasi SBA-ja ka njoftuar për sanksione të reja kundër këtij shteti, duke cituar përdorimin e agentit nervor në elmimin e ish spionit rus, Sergej Skripal dhe vajzës e ti Julia në Angli. Kjo është një përpjekje për të fshehur gjithçka që Amerikanët janë duke përgatitur në një gardë të re të armëve, ka thënë zëvendës drejtori Komitetit të Rusisë për çështje të jashtme Vladimir Zhaparov. Pavarësisht akuzave të disa zyrtarve rusë e Shtetet e Bashkuara në thelbi janë duke suspenduar pjesëmarrjen e tyre në këtë traktat, zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit ka thënë më 14 gusht se SBA-ja vazhdon të jetë e përkushtuar për të zbatuar paktin. Vitin e kaluar, ky departament ka përshkruar paktin për qiej të hapur si traktat të hartuar për mirë kuptim të përbashkët dhe besim, duke i u lejuar të gjithë pjesëmarrësve pavarësisht madhësisë, një rol të drejtë për drejtë në mbledhjen e informacioneve në aktivitetet ushtarake që përbëjnë shqetësim për ta. Në projekt ligjin e ri për mbrojtje theksohet se përveç certifikimit se Rusia është duke zbatuar traktatin, i njëjti i kërkon administratës të raportoj për shpenzimet vjetore të kundërmasave, ashtu që të zbutën abuzimet potenciale të fluturimeve vëzhguese të Rusisë në Evropë dhe SBA. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro të qofshim.